Radio Bubble, διαγαλαξιακό ραδιόφωνο.
Καλησπέρα, ενδιάμεση ώρα στο Radio Bubble. Είναι η τρίτη εκτακτή εκπομπή, την οποία ονομάσαμε με τον Αποστόλη Φωτιάδη Κρίσιμα Κάλαντα και στο μικρόφωνο είναι η Ζακού Τοπή. Αυτός ο οποίος σκέφτηκε αυτή τη σειρά εκπομπών, δηλαδή ο κύριος Αποστόλης Φωτιάδης, σήμερα καθυστέρησε, οπότε με έχει αφήσει μόνη μου στο στούντιο. Απέναντί μου όμως είναι ο Άρης Χατζηστεφάνου και η Κατέρινα Κιτίδη, και από τα κρίσιμα κάλαντα του 2011 θα μιλήσουμε για την καταστρόικα του 2012. Τα ραντεβού γνωστά τα ξέρετε, παπάκι Radio Bubble στο Twitter ή παπάκι Σακουτοπή. Βέβαια μπορείτε να μιλήσετε και απευθείας με τον Άρη Χατζηστεφάνου, ο οποίος βλέπω ότι έχει ανοιχτό το Twitter απέναντι μου, παπάκι εξ Στεφάνου. Σωστά τα λέω, θα του ανοίξω και το μικρόφωνο να σας πει καλησπέρα, γιατί τόση ώρα ως αγενής μιλάω μόνη μου. Ανοίγω το μικρόφωνο στα παιδιά.
Ρωτάει ήδη ένας πώς θα ακούσεις Ελληνοφρένεια. Μετά θα ακούσω Ελληνοφρένεια on demand. Τα live είναι για Radio Bubble.
Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Και εγώ θα ήθελα πολύ να ακούω Ελληνοφρένεια, αλλά τώρα είστε απέναντί μου.
Καλημέρα, καλησπέρα λοιπόν και από εμάς.
Καλημέρα, καλησπέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Πολλοί από εμάς σας παρακολουθούμε εκ των πραγμάτων στη διάφορα πράγματα που κάνετε, από την καταστρόικα τώρα που την αναμένουμε όλοι, αλλά και πιο πριν από το Δετόκραση και δουλειές και ραδιοφωνικές εκπομπές και κείμενα. Επομένως, με αφορμή μια ολόκληρη συζήτηση την οποία κάναμε και τις προηγούμενες φορές αυτών των εκπομπών με καλεσμένο, ας πούμε, τον κύριο Ρομπόλη, τον κύριο Κατρούγκαλο, και που είχαν να κάνουν με την κρίση και το πώς αυτή εμφανίστηκε, τι επιπτώσεις είχε στην Ελλάδα ή και στον κόσμο αναπερίπτωση, και το πώς βλέπουμε να συνεχίζεται το επόμενο χρόνο, θεωρήσαμε ότι το καταστρόικα κατά πάσα πιθανότητα πιάνει πολύ καλά όλη αυτή τη συζήτηση.
Το καταστρόικα είναι παιδί της κρίσης σίγουρα, είναι συγγενής του Δετόκραση χωρίς να έχει τόσο άμεση σχέση, δεν είναι δηλαδή η συνέχεια ενός ντοκιμαντέρ ως δεύτερο μέρος. Θέλουμε να δούμε άλλες πτυχές της κρίσης που μας δημιούργησαν και πώς θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την κρίση πάλι για δικό τους όφελος. Η ιδέα όπως την ξεκινήσαμε αφορούσε τις ιδιωτικοποιήσεις, που είναι πάντα ένα βήμα σε χώρες που έχουν πέσει στην παγίδα του χρέους να τους ξεπουλήσουν όλη τη δημόσια περιουσία, και το είδαμε στην Αργεντινή, το είδαμε σε όλες τις άλλες χώρες. Όσο προχωράει όμως το ρεπορτάζ και όσο προχωράνε και οι αποστολές μας, νομίζω ότι διευρύνεται το θέμα, δηλαδή περνάμε στην έννοια της εκποίησης μιας ολόκληρης χώρας, το τέλος μιας δημοκρατίας. Βλέπουμε από τις συνεντεύξεις πως πάντα αυτές οι κινήσεις συνοδεύονταν με ένα πισωγύρισμα ή και με τέλος δημοκρατικών διαδικασιών. Αυτό μας έλεγε παραδείγματος χάρη η Ναόμι Κλάιν. Πήγαμε να τη συναντήσουμε στη Νέα Υόρκη, μας είπε θα είμαι την επόμενη εβδομάδα εκεί, οπότε μαζέψαμε τα μπογαλάκια μας και πετάξαμε για Ηνωμένες Πολιτείες. Μας έδινε αυτά ακριβώς τα παραδείγματα και λίγο πολύ το μέλλον, τι μας έρχεται.
Και κάτι αντίστοιχο μας έλεγαν και στη Ρωσία, ότι για να περάσει το μεγάλο πακέτο ιδιωτικοποιήσεων και θεραπεία σοκ μετά την αλλαγή του καθεστώτος, αυτό που χρειάστηκε ουσιαστικά ήταν η κατάλυση της δημοκρατίας μέσω του μίνι πραξικοπήματος του Γέλτσιν, του βομβαρδισμού του Κοινοβουλίου το 1993. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένας κοινός άξονας, ο οποίος συνδέει χώρες από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, που θέλουν να περάσουν τέτοια πακέτα με μέτρα σοκ.
Με αφορμή και το Δετόκραση, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, συνδέοντας τα δύο πράγματα, βέβαια δεν έχω βιντεοκαταστρόικα, το περιμένουμε, θα το δούμε θα μας πείτε εσείς πότε θα το δούμε, αλλά φαντάζομαι ότι θα το κρατήσουμε λίγο προς το τέλος. Με αφορμά και το Τετόκραση, φαίνεται ότι η σειρά μετά την πολύ μεγάλη συζήτηση του χρέους, του ποιοι φταίνε, το αν φταίνει δημόσιοι υπάλληλοι, του τι είδος χρέους είναι στην Ελλάδα, την οποία εγώ νομίζω ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο ενσωμάτωσε η ελληνική κοινωνία, τα βήματα προς τις ιδιωτικοποιήσεις, αν και έχουν ανακοινωθεί, δεν πάνε τόσο γρήγορα. Νομίζετε ότι θα ξεφύγουμε, ας πούμε.
Αυτό είναι το καλό της γενικότερης αδυναμίας του κράτους να ξεπουλήσει τον εαυτό του. Δηλαδή είναι αδυναμία τους ότι δεν το έχουν καταφέρει. Αυτό είναι το σχέδιό τους, αυτό θέλουν να κάνουν. Θα μπορούσε βέβαια να πει κάποιος ότι και η ελληνική αστική τάξη θέλει λίγο να προστατεύσει κάποια πράγματα, όχι για το συμφέρον βέβαια το δικό μας, αλλά για να μην φύγουν τα πάντα σε ξένα χέρια. Αυτό το είχε καταφέρει παραδείγματος χάρη η Ρωσία και έτσι δημιουργήθηκαν οι ολιγάρχες. Κατάφεραν πρώτοι αυτοί να πάρουν τον έλεγχο της δημόσιας περιουσίας και μετά είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τους ξένους και να τους πουλήσουν ό,τι θέλουν. Ενδεχομένως λοιπόν να υπάρχει και ένα κλώτσιμα μικρό από οικονομικές ελίτ και στην Ελλάδα, αλλά το σχέδιο είναι σαφές και νομίζω ότι θα το δούμε μόλις καταφέρουν να ισορροπήσουν και λίγο τα πολιτικά πράγματα. Ας μην ξεχνάμε ότι είχαμε και μια, κατά την άποψή μου, δημοκρατική εκτροπή τις τελευταίες εβδομάδες. Από εκεί που είχαμε μια μη νομιμοποιημένη κυβέρνηση Παπανδρέου, έχουμε μια μη εκλεγμένη κυβέρνηση τεχνοκρατών. Έχουμε αλλαγή πολιτικού συστήματος ουσιαστικά. Μόλις ισορροπήσουν σε αυτό, νομίζω θα βάλουν μπροστά. Και αυτό που έλεγες για το πώς σχετίζονται τα δύο πράγματα, αυτή η επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί εναντίον του δημοσίου, λόγω χάρη, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο βήμα που ακολουθείται πάντα. Θα μιλήσουμε για ένα τεράστιο δημόσιο τομέα που καταναλώνει ό,τι βρει μπροστά του. Θα δαιμονοποιήσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους με ρατσιστικά στοιχεία και μετά θα βάλουμε τους ίδιους τους πολίτες να ζητάνε την ιδιωτικοποίηση, γιατί εμείς οι ίδιοι θα έχουμε καταστρέψει και τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και την εικόνα τους και την εικόνα των δημοσίων υπαλλήλων. Και σε αυτό νομίζω πάνε βάσει σχεδίου και πολύ δυνατά.
Για να ξαναγυρίσουμε στην ερώτηση όμως, δηλαδή το αν η καθυστέρηση που βλέπουμε στις ιδιωτικοποιήσεις καθιστά κατά κάποιο τρόπο την καταστροφή έκανε επίκαιρη, έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια αντιπαραβολή με τον Τετόκραση. Όταν κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2011, πολλοί μας είπαν, ναι παιδιά, καλά τα λέτε, αυτά τα πράγματα δεν τα ξέραμε τότε, όταν υπογράφτηκε το μνημόνιο, και ίσως τώρα είναι πολύ αργά για να δοκιμάσουμε έναν άλλο τρόπο χειρισμού της κατάστασης. Να κάνουμε επιτροπές λογιστικού ελέγχου, να δούμε πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από την παγίδα την οποία έχουμε μπει, το να πληρώνουμε ένα χρέος που μπορεί να έχει χαρακτηριστικά παράνομου ή επαχθούς χρέους. Τώρα, το γεγονός ότι καθυστερούν οι ιδιωτικοποιήσεις ίσως να λειτουργήσει και πιο θετικά για τη δημόσια συζήτηση. Αυτό που θέλουμε ουσιαστικά να κάνουμε με την καταστρόικα είναι να πατήσουμε στα ξένα παραδείγματα, να δείξουμε τι έχει γίνει σε περιπτώσεις δημοσίων επιχειρήσεων που έχουν πουληθεί ή έχουν τεθεί σε καθεστώς απορρίθμισης σε άλλα κράτη ανά τον κόσμο, για να δούμε τι πρόκειται να συμβεί και τι μπορούμε να αποφύγουμε στην Ελλάδα. Οπότε το να βγει το καταστρόικα πριν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία είναι ίσως και λίγο θετικό.
Ναι, γιατί έχει πάντα, είναι ένα ντοκιμαντέρ που δεν τα κυνηγάμε ούτε με καλλιτεχνικά κριτήρια, ούτε με όρους κινηματογραφικούς, εθουσών ή οτιδήποτε. Είναι και ένα πολιτικό μήνυμα. Είναι το κατάστάλαγμα μιας δικής μας έρευνας που θα την παρουσιάσουμε και πάλι με το δικό μας τρόπο και με τις δικές μας απόψεις. Το λέω αυτό για να προλάβω όσους πάλι θα βγουν και θα πούν ότι δεν είμαστε balanced και ισορροπημένοι δημοσιογραφικά. Δεν θα είμαστε ισορροπημένοι έτσι όπως καταλαβαίνουν την ισορροπία, αυτό που κάποιοι λένε η ισορροπία των δελτίων των 8 και των 9. Θα δούμε πού θα μας οδηγήσει η έρευνά μας, κρατώντας, νομίζω ότι αν βγάζουμε κάτι μέχρι στιγμής είναι ότι κρατάμε ίσες αποστάσεις. Σίγουρα απορρίπτουμε τις μαζικές ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και έναν κρατισμό που θέλουν να τον παρουσιάσουν ως το αντίπαλο δέος. Δεν είναι αυτή η λύση και θέλουμε να οδηγηθούμε σε άλλα μονοπάτια.
Πάντως έχει ενδιαφέρον, γιατί και μέσα από την πορεία της έρευνας και εμείς πληροφορούμαστε για πράγματα που αποφασίσαμε να τα εντάξουμε στο σκελετό του ντοκιμαντέρ, τα οποία δεν γνωρίζαμε. Πήγαμε, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, στη Γαλλία να μελετήσουμε το θέμα των τηλεπικοινωνιών και τι έγινε με το ξεπούλημα της France Telecom. η πρακτική πτυχή του οποίου και αυτή που πήρε τη μεγαλύτερη δημοσιότητα από τα διεθνή μέσα ήταν οι αυτοκτονίες των εργαζομένων. Εκεί λοιπόν μας πληροφόρησαν και το ψάξαμε στη συνέχεια ότι ο Δήμος του Παρισιού επανεθνικοποίησε, ουσιαστικά ξαναπήρε στην κατοχή του τη διαχείριση του νερού του Παρισιού, η οποία για πολλές δεκαετίες ήταν υπό τον έλεγχο της Veolia και του Suez, δύο μεγάλων πολυεθνικών εταιριών που έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση του νερού σε χώρες από την Λατινική Αμερική μέχρι την Ευρώπη. Είδαμε λοιπόν ότι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα που δείχνει πώς μπορείς να ανατρέψεις μια διαδικασία η οποία έχει μπει ουσιαστικά σε ροή και να ξαναπάρεις τα χέρια σου πόρους όταν πλέον υπάρχουν στοιχεία, επίσημα αποδείξεις ότι κακοδιαχειρίζεται ο ιδιωτικός τομέας. Και αυτό νομίζω είναι ένα θετικό μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε και για την Ελλάδα εάν τυχόν να προχωρήσουν διαδικασίες ιδιωτικοποίησης πέρα από τη θέληση του λαού και με τρόπους οι οποίοι αντιβαίνουν στο συμφέρον το γενικότερο, το δημόσιο.
Μικρό διάλειμμα προτείνω να μπει ένα κομμάτι, να πιούμε και από μια γουλιά νωρά τα παιδιά, γιατί τα ήρθαν γρήγορα τρέχοντας και πάνω στο στούντιο, με απορίες για τα ταξίδια που θα τις κάνω μετά σε σχέση με το καταστρόικα και κυρίως με μια απορία που μου προκύπτει πάρα πολύ τελευταία. Τι εικόνα είναι αυτή που λαμβάνουν όσοι έχουν πάει στο εξωτερικό και το πώς βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι την Ελλάδα, γιατί είναι μια συζήτηση η οποία ανακυκλώνεται τουλάχιστον στο εσωτερικό της χώρας με πολύ κακό τρόπο, νομίζω εγώ. Αλλά κομμάτι και ξαναπάμε.
Where the emptiness we leave
στο Radio Bubble, Κρίση Μακάλεγα, απέναντί μου ο Άρης Χατζηστεφάνου και η Κατέρινα Κιτίδη, άρτια φιχθέντες από πολλά ταξίδια, από ό,τι έχω μάθει, και θα ήθελα να τους ρωτήσω πρώτον ποιο κομμάτι της εκποίησης του δημόσιου πλούτου βλέπουν να εφαρμόζεται και πώς, ας πούμε και πώς, δηλαδή ακριβές λεπτομέρειες δεν θα θέλω να ξέρω, καλύτερα να τις δούμε στο ντοκιμαντέρ, και πώς το παρατήρησαν, και δεύτερον τι εικόνα φαίνεται ότι έχουν όλοι όσοι μιλάν για την Ελλάδα, τα οικονομικά της Ελλάδας, δηλαδή την οικονομική συζήτηση, αλλά και το πώς η χώρα και οι κινητοποίησεις της χώρας πάνε προς τα έξω, εμφανίζονται.
Στο πρώτο ερώτημα είναι τα μεγάλα τελευταία φιλέτα, είτε είναι ΔΕΗ, είτε είναι ΕΛΤΑ, Τεχνημικό Ταμιευτήριο. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι στα ταξίδια να αναζητούμε αντίστοιχα παραδείγματα και κυρίως σε χώρες τις λεγόμενες ανεπτυγμένες. Γιατί πάντα θα υπάρχει στην Ελλάδα ένας κύριος Σαχινίδης που όταν του πεις ότι κοίτα τι έγινε, πως διέλυσαν τα πάντα στη Λατινική Αμερική, στην Ασία, στην Αφρική, θα σου πει αυτά είναι τριτοκοσμικά παραδείγματα, δεν μας αφορούν. Οπότε είπαμε, Okay, θα πάμε Ηνωμένες Πολιτείες, θα πάμε Γερμανία, θα πάμε Γαλλία, θα πάμε Βρετανία. Να δούμε δηλαδή πώς οικονομίες που είχαν και τη δυνατότητα να αντέξουν σε ένα στραβοπάτημα ιδιωτικοποίησης απέτυχαν παταγωδώς. Είτε είναι τα τρένα στη Βρετανία, είτε είναι η απορρίθμιση της αγοράς ενέργειας στην Καλιφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ σημαντικό παράδειγμα η Γερμανία και το πώς έστησαν την περίφημη Τρόιχαντ, η οποία ήταν η εταιρεία που πήρε όλο το δημόσιο πλούτο της Ανατολικής Γερμανίας για να τον ξεπουλήσει, και από εκεί που περιμέναν να έχουν κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια κέρδος βρέθηκαν με ζημιά, δηλαδή πουλούσαν πράγματα και έβαζαν από την τσέπη τους για το γεγονός ότι ξεπουλούσαν τη δημόσια περιουσία.
Και να θυμίσουμε ότι το παράδειγμα της Τρόιχαντ είναι αυτό που θέλουν να εφαρμόσουν και στην Ελλάδα κάποιοι κύκλοι. Ουσιαστικά να δημιουργηθεί μια εταιρεία η οποία θα βρίσκεται υπό ευρωπαϊκή διοίκηση, στην οποία θα παρεχωρήσει το ελληνικό κράτος το δημόσιο πλούτο, θα αναλάβει αυτή η εταιρεία την εκποίηση του δημοσίου πλούτου και μετά θα μοιράσει στην ελληνική κυβέρνηση τα κέρδη. Αυτό είναι το σχέδιο που θέλουν να εφαρμόσουν, ένα από τα πολλά που ακούγονται τουλάχιστον.
Mm-hmm. Τώρα στο θέμα του πώς μας βλέπουν. Η δική μου αίσθηση τουλάχιστον από την Ευρώπη είναι ότι έχει αρχίσει να αλλάζει λίγο το γερμανικό μοτίβο, αυτοί οι τεμπέληδες εκεί κάτω που δεν πληρώνουν τους φόρους τους και δεν θέλουν να δουλεύουν ποτέ, συνειδητοποιώντας τι έχει γίνει σε όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια, που το ήξεραν βέβαια, αλλά που αρχίζει να περνάει πλέον και σε χώρες όπως η Ιταλία, μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες, και να διαβρώνει και χώρες όπως η Γαλλία. Δηλαδή με εξαίρεση τη Γερμανία που τα πηγαίνει μια χαρά συγκεντρώνοντας όλα τα πλεονάσματα μέσω του μηχανισμού της Ευρωζώνης, συνειδητοποιούν ότι δεν μπορεί να φταίει μια χώρα που κάτι δεν κάναν καλά οι πολίτες της. Αυτό. Δηλαδή αυτό που προσπαθούσε να μας πείσει και η ελληνική κυβέρνηση δεν ισχύει και αρχίζουν σιγά σιγά να το καταλαβαίνουν. Τώρα για τις αντιδράσεις μας είναι μια μεγάλη κουβέντα.
Πάντως συζητούσα το ίδιο θέμα με μια Ελληνίδα δημοσιογράφο που μένει στη Γερμανία εχθές κατά τύχη, η οποία μου έλεγε ότι παρόλο που έχει αλλάξει η γενική αντιμετώπιση, ο τρόπος που βλέπουν τους Έλληνες είναι ανθρωπιστική συμπόνια και όχι πολιτική κατανόηση. Δηλαδή πηγαίνει στον κουρέα της, τη ρωτάει από πού είσαι, λέει από την Ελλάδα, και λέει αχ τους κακόμοιρους, δεν είναι σε θέση ακόμα να καταλάβουν τα στοιχεία, τα πολιτικά που οδήγησαν την Ελλάδα σε αυτή την κρίση, επειδή ακριβώς οι ίδιοι δεν βιώνουν την κρίση τόσο έντονα. Υπάρχει μια έτσι δυσαναξία της κοινωνίας απέναντι στην πολιτική της Μέρκελ, κυρίως όσον αφορά τις τράπεζες, και αυτή εκφράστηκε και με το κίνημα της κατάληψης των πλατιών που το είδαμε και στο Βερολίνο στις 15 Οκτώβρη, αλλά αυτός ο κόσμος που κατέβηκε στο Occupy Berlin δεν εκφράζει σαφώς την πλειοψηφία της γερμανικής κοινή γνώμης και δυστυχώς ούτε καν την πλειοψηφία της γερμανικής νεολαίας ή της γερμανικής ας πούμε διανόησης. Μου έλεγαν ότι υπάρχει ένας όρος συγκεκριμένο στα γερμανικά, νομίζω είναι αγανακτισμένοι αστεί ο όρος που χρησιμοποιούν για να περιγράψουν κοροϊδευτικά και χωρίς να καταλαβαίνουν προφανώς το κίνημα ολόκληρο, αλλά δείχνει έτσι που πάνε τα πράγματα στη Γερμανία.
Το άλλο συμπέρασμα, περνώντας στο στάδιο των αντιδράσεων και χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να υποτιμήσω τα κινήματα που δημιουργούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και για αυτούς έχουν ιστορική σημασία, τεράστια ιστορική σημασία σε σχέση με το τι γινόταν τους προηγούμενους μήνες και τα προηγούμενα χρόνια, είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε πόσο μπροστά είναι πολιτικά η Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, με το ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα, το ότι ουσιαστικά ανέτρεψε την κυβέρνηση Παπανδρέου, γιατί αυτό έγινε. Όσο και αν ήθελαν κάποιοι και άλλα κέντρα δυσανασχετούσαν, γιατί δεν μπορούσε πλέον να κάνει αυτό που το Πασόκ κάνει με τόση επιτυχία σχεδόν από την ίδρυσή του, δηλαδή να διαχειρίζεται με έναν διαφορετικό, δίθεν σοσιαλιστικό τρόπο τα πράγματα. Λοιπόν, κάποιοι δεν τον ήθελαν, αλλά ήταν η ελληνική κοινωνία που τον ανέτρεψε. Ήταν η ελληνική κοινωνία που έκανε ορισμένες από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Και ήταν και η ελληνική κοινωνία που κατέβασε κάποια συνθήματα πολιτικά και με περιεχόμενο, τα οποία δυστυχώς δεν τα ακούς ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Βρετανία, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, αυτό που έλεγε παλαιότερα και ο Ταρίκα Λί, ότι η Ελλάδα είναι ένας φάρος απέναντι σε αυτή τη διαρκή σύγκρουση, να το πούμε με παλιούς όρους, κεφαλαίου εργασίας, και ότι έχει κάνει πολλά πράγματα, είναι κάτι νομίζω που βγαίνει σε μένα τουλάχιστον από τα ταξίδια και υποτιμάμε τον εαυτό μας να μην το λέμε.
Λοιπόν, ο Αποστόλης Φωτιάδης ανεβαίνει τα σκαλιά. Για να μπει στο στούντιο θα πρέπει να παίξει κομμάτι, γιατί θα ανοίξουμε πόρτα, θα μεταλλάξουμε τη θέση των μικροφώνων και τις δικές μας θέσεις. Οπότε θα ανοιχτείτε το μικρό διάλειμμα και θα πάμε τη συζήτηση από εδώ και πέρα. Λοιπόν, ήρθε ο Αποστόλης Σωτιάδης καθυστερημένος, του ανοίγω το μικρόφωνο για να κάνει κατευθείαν ερώτηση.
Τι κατευθείαν ερώτηση? Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά.
Πολλά. Εγώ έλεγα και πριν ότι χωρίς Αποστόλη δεν μπορώ. Δηλαδή, όποτε είμαι καλεσμένος στο Radio Bubble, είναι ο Αποστόλης στο στούντιο.
Κάτσε τώρα, σε βοηθήσω να το ξεπεράσει αυτό. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω αυτό που ήρθα για να μην χάσουμε χρόνο. Να ρωτήσω. Έχω δει το τρέιλερ. Μου είπατε λίγο πολύ και τι συζητήσατε γι' αυτό. Έχω παρακολουθήσει και την προετοιμασία. Και θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρείτε ότι η πρώτη απόπειρα ήταν τόσο επιτυχημένη, εφόσον ο κόσμος περισσότερο τη θυμάται ως ένα γεγονός παρά ως ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύξατε επιχειρήματα? Αυτό είναι μια γνώμη, έτσι θα την απαντήσετε. Ώστε να επτασφαλούς να κάνετε και μια δεύτερη τέτοια παρέμβαση.
Κοίτα, εξαρτάται εδώ πώς κρίνεις την παρέμβαση. Δηλαδή, αν πεις ότι στόχος ήταν η δημιουργία μιας επιτροπής λογιστικού ελέγχου που θα έβγαζε θα ανάγκαζε την κυβέρνηση να το κάνει και αυτά, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι απέτυχε, αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος. Στόχος ήταν η παρουσίαση μιας εναλλακτικής άποψης για το πώς φτάσαμε ως εδώ και κυρίως, κατά την άποψή μου, πολύ σημαντικότερο, η απονομιμοποίηση αυτού του χρέους στα μάτια του κόσμου. Δηλαδή, απέναντι σε μια προπαγάνδα που έλεγε ότι πρέπει να πληρώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ, αυτό που κάνουν σε όλες τις χώρες που χρωστάνε και προσπαθούν μάλιστα να συνδέσουν την έννοια του δημόσιου χρέους με το προσωπικό χρέος. Ότι όπως εγώ, αν σου χρωστάω 5 ευρώ, έχω ηθική υποχρέωση να στα δώσω, έτσι είναι και το δημόσιο. Που δεν είναι έτσι, γιατί δεκάδες χώρες στον κόσμο δεν πλήρωσαν τα χρέη τους. Λοιπόν, δεν ήταν ούτε ένα μάθημα, ούτε ένα εγχειρίδιο το Debtocracy, ούτε τίποτα τέτοιο. Είχε μια προσπάθεια διαφορετικής ανάλυσης και απονομιμοποίησης του χρέους όπως ήθελαν να το παρουσιάζουν. Κατά την άποψή μου, υπό αυτό το πρίσμα, μια χαρά πήγε. Και δεν το λέω επειδή είναι δικό μας. Το λέω γιατί άνοιξε μια συζήτηση. Ασχέτως του, ο καθένας μπορεί να πει που οδήγησε και που κατέληξε αυτή η συζήτηση.
Και αυτός είναι και ένας από τους βασικούς στόχους του Καταστρόικα. Δηλαδή, εμείς θα φροντίσουμε και θα βάλουμε τα δυνατά μας για να γίνει όσο το δυνατόν πιο σωστή επαγγελματική δημοσιογραφική έρευνα. Ο κόσμος θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα, όπως αυτό έγινε και με τη χρεοκρατία. Αλλά το βασικό είναι να ανοίξει συζήτηση για τις ιδιωτικοποιήσεις, τις οποίες δυστυχώς από τις συζητήσεις που κάνουμε ανθρώπους στο δρόμο, μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας βλέπω ότι αποδέχεται παθητικά με ένα επιχείρημα του στυλ «Ναι, εντάξει, αντί να πουληθούμε οι ίδιοι, καλύτερα να πουλήσουμε, ας πούμε, κάποια κομμάτια της δημόσιας περιουσίας». Πρέπει να καταλάβει, κατά τη γνώμη μου, έτσι, και δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Άρης αυτό, είναι αναγκαίο μάλλον να δείξουμε στον κόσμο ότι αυτό το επιχείρημα δεν στέκει και ότι όλη αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει θα έχει μακροχρόνια συνέπειες στον καθένα μας.
Και εκεί, σε ένα παράλληλο πλαίσιο συζήτησης για το τι είναι τα δύο αυτά ντοκιμαντέρ, περνάμε και στο κομμάτι της δημοσιογραφίας όπως θα την θέλαμε και όπως τη φανταζόμαστε. Δηλαδή, είμαστε και δύο άνθρωποι, και ο Λεωνίδας ο Βατικιώτης, που ασχολούμασταν όλα αυτά τα χρόνια κυρίως με διεθνή. Βλέπαμε αυτά τα διεθνή να μην φτάνουν στην Ελλάδα και δεν είναι, πολλοί λέγανε ότι εντάξει, είναι πρόχειρα τα δελτία μας, δεν ασχολούνται, βάζουν στο τέλος κάθε δελτίο ειδήσεων ένα πάντα που γεννήθηκε στο γερμανικό τάδε ζωολογικό κήπο και αυτά είναι τα διεθνή μας. Όσο περνάει ο καιρός, αρχίζω να πιστεύω ότι πολύ συνειδητά ήθελαν να μην έχουμε παραστάσεις από το εξωτερικό. Να μην ξέρουμε τι έγινε στην Αργεντινή, να μην ξέρουμε τι έγινε στην Ισλανδία, να μην ξέρουμε τι έγινε στην Ιρλανδία. Και γι' αυτό εμείς ζητάμε αυτό που πλέον δεν κάνουν εφημερίδες, δεν κάνουν κανάλια λόγω και της οικονομικής κρίσης. Χρηματοδοτήστε μας να βγούμε έξω και να φέρουμε, όπως την αντιλαμβανόμαστε, μια εμπειρία από το εξωτερικό. Τώρα, το θέμα της άλλης δημοσιογραφίας και του τι προσπαθούμε είναι άλλη κουβέντα και από αυτό που ρώτησες, αλλά νομίζω ότι σχετίζονται σε ένα βαθμό. Δηλαδή, περνάει αυτή η άλλη δημοσιογραφία, περνάει και στο περιεχόμενο του τι θέλουμε να πούμε.
Η φόρμα, έχετε κουβεντιάσει για τη φόρμα. Η φόρμα θα είναι παρόμοια. Ο τρόπος με τον οποίο έχετε μαζέψει το υλικό, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, ανάλυση, τι ακριβώς θα δει ο κόσμος?
Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο καλωστημένο, επειδή μάθαμε κι εμείς χτυπώντας το κεφάλι μας στον τοίχο την προηγούμενη
μάθατε.
Φορά. Εγώ έμαθα πολλά τεχνικά, καταρχήν, γιατί ήμουν δημοσιογράφος σε εφημερίδα και ραδιόφωνο, άντε και φωτογράφος και ξαφνικά μέσα στο κάδρο μου άρχισε να κουνιέται αυτή η εικόνα και έπρεπε να μπορέσω να διηγηθώ κάποια πράγματα σε ένα μέσο που δεν το ήξερα. Μπορεί να περιστοιχιζόμαστε από επαγγελματίες της εικόνας όπως ο Άρης ο Τριανταφύλου στο μοντάζ που μάζευαν όλες τις ιδέες που κάναμε εμείς, αλλά ήμασταν καινούργοι στη γλώσσα της εικόνας και νομίζω ότι αυτό βελτιωθήκαμε. Με τον καιρό στα 10 ντοκιμαντέρ θα πετάμε.
Και από εκεί και πέρα ο τρόπος που δουλεύουμε είναι σχετικά σταθερός. Δηλαδή κάνουμε μαζί την δημοσιογραφική έρευνα και μετά γράφουμε ο καθένας ένα διαφορετικό κομμάτι του σεναρίου, το οποίο μετά επιμελείται ο άλλος με φυσικά τη γενικότερη επιμέλεια να ανήκει στο Λεωνίδα του Βατικιώτη.
Επειδή το κράσι, ένας από τους λόγους που ήταν πολύ σημαντικό ήταν ότι υπήρξε ανεξάρτητο δημοσιογραφικά. Έχετε παρατηρήσει εάν δημιουργούνται εξαρτήσεις μετά από μια πρώτη προσπάθεια ή προσπαθώντας να κάνεις μια δεύτερη? Υπάρχουν πράγματα που σας περιορίζουν πια στο πώς θα λειτουργήσετε ή στο πώς θα αναπτύξετε τα θέματα, είτε έμεσα είτε άμεσα, είτε πρακτικά δηλαδή, είτε ουσιαστικά?
Εγώ δεν βλέπω αλλαγή στη δική μας προσέγγιση. Βλέπω αλλαγή σε αυτό το στάδιο που είμαστε ακόμα, δηλαδή πριν το μοντάζ και ενώ ακόμα παρουσιάζουμε ένα τρέιλερ και ζητάμε από τον κόσμο να μας βοηθήσει. Βλέπω αλλαγή στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης πώς το αντιμετωπίζουν. Παλιότερα το είδαν πολύ πιο ανέμελα. Α, τι ωραία ιδέα, ζητάνε λεφτά από τον κόσμο, να βοηθήσουμε, να τους προβάλλουμε. Βγαίναμε σε ραδιόφωνα, βγαίναμε σε εφημερίδες. Αυτό σταμάτησε τώρα. Δηλαδή είναι λίγα τα μέσα που μας έδωσαν το λόγο πριν. Ίσως γιατί κατάλαβα το λάθος από την προηγούμενη φορά, ότι το αποτέλεσμα τελικά δεν ήταν αυτό που φανταζόντουσαν. Δεν ήταν μια χαλαρή παρέα που έπαιζε με το μέσο κυρίως το θέμα της χρηματοδότησης και της προώθησης και μια ιντερνετική προσπάθεια. Είχε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα το οποίο δεν τους άρεσε. Εδώ λοιπόν εγώ αισθάνομαι έναν αποκλεισμό μια πρώτη διαφορά. Αυτό όμως δεν αλλάζει τον τρόπο που εμείς δουλεύουμε, νομίζω.
Θα συμφωνήσω. Και θα έλεγα μάλιστα ότι ίσως σε κάποιο βαθμό είμαστε και πιο ελεύθεροι τώρα, δεδομένου ότι όλο αυτό το hype που υπήρχε σχετικά με την παραγωγή του Ντετόκραση οδηγούσε πολλούς ανθρώπους να έρχονται και να μας λένε «Α, θέλω κι εγώ να συμμετέχω, θέλω να πω τη γνώμη μου, θέλω να δείξω το δικό μου κομμάτι της έρευνας, τη δική μου αντίληψη των πραγμάτων». Τώρα δεν έχουμε πλέον τέτοιες παρεμβάσεις, τις οποίες ευγενικά απορρίψαμε και στο παρελθόν και κάναμε τη δουλειά μας έτσι όπως θέλαμε να κάνουμε.
Ναι, τις απορρίψαμε. Ακόμα είμαστε σε επαφή με κόσμο που και θα βοηθήσει και θέλει να βοηθήσει, αλλά είναι και λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που λέει η Κατερίνα, δεν υπάρχει ένα hype μιας ιντερνετικής glamour προσπάθειας και τέτοια. Ξέρει και ο κόσμος τι περιμένει και αυτό είναι πολύ καλό και το ότι συνεχίζει να βοηθάει οικονομικά έχοντας δει εμάς είναι πολύ ενθαρρυντικό. Βέβαια εδώ να πούμε ότι βλέπουμε και την κρίση μέσα από τα χρήματα που παίρνουμε. Ενώ το ενδιαφέρον από το πόσοι άνθρωποι μας έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής είναι σταθερό, βλέπουμε ότι άνθρωποι που μπορεί να είχαν καταφέρει να δώσουν 50 ευρώ ας πούμε πέρυσι τώρα δίνουν 10. Και αυτό μας έχει, δεν το κρύβω, γονατίσει λίγο οικονομικά. Δηλαδή έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά τα έσοδα είμαστε μέσα αυτή τη στιγμή.
Και να προσθέσω και κάτι άλλο για να μην παρεξηγηθώ με την προηγούμενη ατάκα μου. Εννοούσα ανθρώπους οι οποίοι μας προσέγγισαν και ήθελαν να συμμετέχουν στην προσπάθεια προκειμένου να περάσουν ένα δικό τους πολύ συγκεκριμένο μήνυμα που ξέραμε ότι είχε εξαρτήσεις. Στην Καταστροϊκά, ακόμα περισσότερο από το Τιτόκραση, ζητάμε από το κοινό τη βοήθειά του, όχι μόνο την οικονομική, αλλά και τη βοήθεια στην έρευνα, όταν έχουν να μας αποδείξουν συγκεκριμένους δρόμους, παραδείγματα, περιστατικά, τα οποία δεν γνωρίζουμε ή δεν έχουμε συμπεριλάβει. Και ήδη υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν στείλει mail, επισημένοντας παραδείγματα ιδιωτικοποιήσεων και απορρίθμισης από το Λίβανο μέχρι μικρές πόλεις της Γερμανίας.
Η ανταποκρίση που έχετε ήταν αυτή που περιμένατε και οικονομικά και όσον αφορά την υποστήριξη?
Οικονομικά δεν ήταν και είναι αυτό που λέγαμε, το πώς φαίνεται η κρίση. Είχαμε την ίδια ανταπόκριση από κόσμο. Θέλουν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Οικονομικά και σήμερα θα βγάλουμε πλην τεχνικού απροόπτου. Εμείς έχουμε ετοιμάσει να βγάλουμε το τι χρήματα έχουμε δαπανίσει μέχρι στιγμής και τι έχουμε πάρει. Είμαστε λοιπόν δεν τα έχω μπροστά μου, αλλά ως τάξη μεγέθους έχουμε δώσει περίπου 8.000 ευρώ χωρίς να έχει πληρωθεί κανένας. Αυτά είναι έξοδα για ταξίδια, για εξοπλισμό, για από σκληρούς δίσκους μέχρι πράγματα που χρειαστήκαμε όσο ήμασταν στο εξωτερικό, και έχουμε πάρει περίπου 5.400. Mm. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, μάλλον στο μισό χρονικό διάστημα την προηγούμενη φορά, ο ίδιος αριθμός ανθρώπων είχε δώσει 8.000 ευρώ κατευθείαν μέσα σε 10-15 μέρες. Mm-hmm. Και εδώ βλέπεις την κρίση πώς χτυπάει και σε αυτό το...
Και πώς συμπίεσατε το κόστος για να τα απεξέλθετε.
Τώρα θα πρέπει να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τη μεγάλη λίστα με τους ανθρώπους που μας βοήθησαν στα ταξίδια μας βασικά. Mm. Δηλαδή έχουμε τον Πέτρο στο Λος Άντζελες, τη Φιλομήλα στην Ουάσιγκτον, τον Νικόλα στη Νέα Υόρκη που μας φιλοξένησαν, τον Παναγιώτη και την Κατερίνα στο Παρίσι, τη Μαργαρίτα στο Βερολίνο.
Και μετά υπάρχει αυτό με το παξιμάδι και το τέτοιο, το ξέρεις, που αλλάζει τους όρους της παραγωγής δραστικά. Δηλαδή, εδώ είναι και ένα θέμα μιας ευθύνης που αισθάνεσαι απέναντι σε αυτό που λέμε εμείς συμπαραγωγό μας. Γιατί όλοι έχουμε κάνει αποστολές στο εξωτερικό με μεγάλα μέσα ενημέρωσης και ήταν η ωραία στιγμή που πας στο καλό ξενοδοχείο και έχεις πληρωμένο και το φαγητό σου και θα πάρεις και ένα κρασί παραπάνω. Ήταν άλλες οι συνθήκες. Τώρα, όταν ξέρεις ότι είναι ο Γιώργος Χ που σου έχει δώσει 5 ευρώ και είναι φοιτητής ή μαθητής, αλλάζει τελείως ο τρόπος που κάνεις εσύ την παραγωγή. Θα πάρεις λεωφορείο αντί να πάρεις ταξί, θα πας με τα πόδια αντί να πάρεις λεωφορείο, θα φας τα McDonald's αντί να φας σε ένα εστιατόριο. Και εκεί, ακριβώς λόγω και της κρίσης, έχουμε καθυστερήσεις στο ότι δεν μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα όσο γρήγορα θα θέλαμε, γιατί αυτό θα ανέβαζε πολύ το κόστος. Και έτσι, για να έρθω και στην ερώτηση που είπε πιο πριν, πότε βγαίνουμε. Όταν το ξεκινήσαμε θέλαμε Δεκέμβριο, τώρα νομίζω ότι πάμε για Φλεβάρι, ανάλογα και με το πώς θα πάνε και τα τελευταία γυρίσματα.
Μία πρώτη σκέψη ήταν να βγούμε 19 Φεβρουαρίου, μπας και γίνει τίποτα εκείνη την ημέρα, εφόσον ήταν να γίνουν εκλογές, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ισχύσει κάτι τέτοιο. Ελπίζω να το πιάσουμε αυτό το στόχο.
Τώρα λένε για 31 Φεβρουαρίου, έχω ακούσει. Τελευταίο σενάριο.
Γενικώς παίζει η ημερομηνία.
Εγώ έχω ακούσει να αποκλείεται και η ημερομηνία, ανάλογα με το τι μέρες είναι. Ας πούμε, έχω ακούσει να αποκλείεται η Πρωταπριλιά ή να αποκλείεται η Κυριακή των Αποκρεών, ας πούμε, αντίστοιχα. Δηλαδή, έχουν αρχίσει πλέον να πηγαίνουν και ανάποδα. Δηλαδή, θα είναι περίπου στην περίοδο, αλλά θα αποκλείσουμε αυτές, γιατί ποιος θα ψηφίσει Πρωταπριλιά. Όμως, αφού κάνετε τον κύκλο του καταστρόφου και πήγατε στο πολιτικό, εγώ έχω ερώτηση. Επί του πολιτικού και κυρίως επειδή έχουμε αναφέρει ήδη πολύ ότι ταξιδεύετε. Έχουμε μία κυβέρνηση που εγώ την θεωρώ πλέον στο πρώτο βήμα κυβέρνηση του τεχνοκρατών στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Δεύτερη αντίστοιχη στην Ιταλία. Με βάση και όλα τα περιστατικά τα οποία παρακολουθήσετε να εκτελήσονται με αφορμή και την κρίση σε διάφορες χώρες στις οποίες έχετε πάει. Νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και μία αλλαγή στην πολιτική εμφάνιση της Ευρώπης συνολικά πια?
Νομίζω ότι το 2011 είναι... Δεν μπορείς να πεις αρχή του τέλους της δημοκρατίας, γιατί η δημοκρατία είναι και ένα περίεργο πράγμα με επίπεδα. Δεν υπάρχει έχω δημοκρατία και δεν έχω δημοκρατία. Αλλά ότι γυρίζουμε σε εποχές πολύ άγριες, απόλυτα μη δημοκρατικές. Πρώτα γύρισαν τα εργασιακά δικαιώματα στο 19ο αιώνα και αρχίζουμε σιγά σιγά και στα πολιτικά δικαιώματα να τα χάνουμε, με πρώτη την Ελλάδα. Εγώ το θεωρώ οικονομικό πραξικόπημα αυτό που έχει συμβεί και μια κυβέρνηση όχι απλώς τεχνοκρατών αλλά και νεοφασιστών, δηλαδή μια μικρογραφία των συνθήκων που είχαν δημιουργήσει πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε αντίστοιχες συνθήκες κρίσης, ακριβώς επειδή δεν μπορούσαν να λύσουν τα οικονομικά προβλήματα, τα δομικά οικονομικά προβλήματα του συστήματος. Πάλι παίζουν το εθνικιστικό χαρτί και δεν το παίζει το λαός μόνο το εθνικιστικό χαρτί, το παίζουν οι υπουργοί του Πασόκ μέσα στην κυβέρνηση. Και αυτές οι κόντρες, οι χθεσινές, δήθεν Βενιζέλου, Βορύδη, εμένα δεν μου λένε τίποτα. Μία συμμαχία χέρι-χέρι έχουμε λεγόμενων σοσιαλιστών με υποστηρικτές της Χούντας και του Παπαδόπουλου. Αυτό είναι σήμερα το πολιτικό σκηνικό. Και αυτό νομίζω εξαπλώνεται και στην Ευρώπη. Έχουμε, όπως είπε, στην Ιταλία. Έχουμε μία Βρετανία που η εξωτερική της πολιτική καθορίστηκε από το City του Λονδίνου και όχι από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, γιατί ο Κάμερον αυτό που έκανε, οι αποφάσεις του στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίστηκαν από ομάδες επιχειρηματιών που ζουν σε μια αυτόνομη πόλη ουσιαστικά, σε ένα ημιαυτόνομο κρατήδιο στο κέντρο του Λονδίνου, γιατί αυτό είναι το City.
Μπορείς πάντως να μπεις χωρίς διαβατήριο.
Ναι, παντού, σε πολλές μη δημοκρατικές κοινωνίες μπορείς να μπεις πλέον. Αυτό μας το έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που λέει και ο Λαζόπουλος, βέβαια, δεν είναι το διαβατήριο και ταυτότητα που δεν ταξίδευα τόσο καιρό, είναι ότι δεν είχα λεφτά. Και πάλι εκεί είμαστε.
Για να πούμε όμως το εκπληκτικό με το 2011, ήταν ότι όλα αυτά που περιέγραψε ο Άρης και συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση του, συνέβησαν ενώ η χρονιά σημαδεύτηκε από εξεγέρσεις, διαδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, πρωτοφανής και για τη Μέση Ανατολή και για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και για την Αμερική. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς θα συνομιλήσουν αυτές οι δύο τάσεις μέσα στην επόμενη χρονιά και το πώς θα προσπαθήσει και η πολιτική εξουσία να εκμεταλλευτεί το κύμα της οργής, να παίξει, να την μειώσει, να την κοντρολάρει, έτσι όπως ήδη βλέπουμε να γίνεται σε ορισμένες χώρες.
Νομίζετε ότι το 2012 θα επιδεινωθεί όσον αφορά την πόλωση, την κοινωνική ή την εξέλιξη αυτού που ονομάζουμε κρίση του χρέους. Είτε αυτό σημαίνει περισσότερα μέτρα και λιτότητα, είτε σημαίνει κοινωνική ένταση.
Ναι, σίγουρα. Το να απολωθεί πλέον είναι θετικό, νομίζω. Δηλαδή να ξεκαθαρίσουν και στρατόπεδα και όχι με όρους όπως τα είχαμε γνωρίσει στη μεταπολίτευση αριστεράς-δεξιάς, αλλά θα δούμε με τι όρους. Με πιο οικονομικούς, ίσως με πιο ταξικούς, με διάφορα άλλα χαρακτηριστικά. Αλλά πρέπει να απολωθεί και να πούμε ότι εμείς είμαστε απέναντι σε αυτούς. Και δεν είμαστε οι Έλληνες απέναντι στους Γερμανούς. Είμαστε οι Έλληνες εργαζόμενοι με τους Γερμανούς εργαζόμενους απέναντι σε κοινές τράπεζες και κοινά συμφέροντα. Αυτό πρέπει πλέον να ξεκαθαρίσει. Δηλαδή αυτά περί εθνικής ενότητας είναι μια απάτη.
Πάντως, έχει ενδιαφέρον και μια παρατήρηση που μας έκανε για να ξαναγυρίσουμε στην καταστρόικα τώρα. Μια Γαλλίδα κοινωνιολόγος, η οποία από το 1994 μένει στη Ρωσία και μιλήσαμε μαζί της γιατί είναι ειδική στα κοινωνικά κινήματα εκεί. Το 1994, όταν πήγε αυτή εκεί, η χώρα βρισκόταν στην κορύφωση ουσιαστικά της θεραπείας σοκ, στην περίοδο που επιβάλλονταν τα πιο σκληρά νεοφιλελεύθερα μέτρα που επιβλήθηκαν ποτέ στη χώρα. Μας έλεγε λοιπόν ότι η δική της αντίληψη και δική της έτσι, ερμηνεία των γεγονότων όταν τα εξέταζε μετά είναι ότι σε τόσο ισχυρές περιπτώσεις καταπάτησης των δικαιωμάτων του λαού και άγριες επίθεσης απέναντι σε οποιοδήποτε δικαίωμα έχει γνωρίσει μέχρι τότε, ο λαός πολλές φορές δεν αντιδρά αμέσως. Δηλαδή πρώτα μαζεύεται, κουμπώνεται, κάνει πίσω και προσπαθεί λίγο να επιβιώσει και μόλις βελτιωθούν λίγο τα πράγματα βγαίνει προς τα έξω. Τώρα αυτή ήταν η δική της ερμηνεία, αλλά...
Μπορεί να έχει και δίκιο, δηλαδή το είδαμε και στη δεκαετία του 30 αυτό. Δεν υπήρξαν τα κινήματα που θα περίμενε κανείς με βάση τις συνθήκες που υπήρξαν μετά το κράκ του 29. Άργησαν πάρα πολύ να έρθουν και μαζεύτηκαν και αυτά, κατάφεραν να τα μαζέψουν με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή έχουμε τέτοια αρνητικά παραδείγματα. Εγώ είμαι πάντως λίγο πιο αισιόδοξος, δηλαδή... Θα υπάρξει αντίδραση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πολιτικό πλαίσιο να την αναβαθμίσει ποιοτικά και να της δώσει ένα προσανατολισμό, αλλά στην Ελλάδα είμαστε και καλοί στο πολιτικό πλαίσιο. Δηλαδή, ας βγει ο κόσμος στο δρόμο, πάντα έτσι γινόταν στην ελληνική ιστορία και μετά θα βρούμε και τα θεωρητικά πλαίσια και τους μηχανισμούς και ό,τι χρειάζεται.
Έχοντας περάσει από αρκετές κοινωνίες που έχουν ζήσει τον νεοφιλελεύθερο την νεοφιλελεύθερη απορρίθμιση και την έχουν ξεπεράσει λόγω συνθήκων ή λόγω ιστορικής συνέχειας, έχουν πάει και στη μετάβαση σε πιο ομαλές περιόδους, είτε είναι η Αργεντινή είτε είναι η Ρωσία που πήγατε τώρα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που μένουν μέσα σε μια κοινωνία αργότερα, έχοντας αυτή περάσει πρώτα από αυτή την νεοφιλελεύθερη απορρίθμιση? Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί κάποιος να θεωρήσει ως κληρονομιά αυτές τις διαδικασίες που εμείς ζούμε τώρα, αλλά σε 10 χρόνια από τώρα θα έχει άλλα χαρακτηριστικά?
Νομίζω στις περισσότερες περιπτώσεις δημιουργείται μια νοσταλγία Και εκεί υπάρχουν και επικίνδυνα πράγματα όταν μιλάμε για χώρες Ανατολικής Ευρώπης, γιατί αυτή η νοσταλγία αναγκαστικά σε φέρνει σε αυταρχικά καθεστώτα και σε δικτατορίες ουσιαστικά. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, ήταν τόσο άθλιες οι συνθήκες που ακολούθησαν τη θεραπεία σοκ και το πέρασμα του νεοφιλελευθερισμού, που να λέει ο κόσμος ακόμη και στη Ρουμανία, με τον Τσαουσέσκο είχαμε ένα πιάτο φαΐ, ας πούμε. Που είναι τραγικό, αν το δεις, αλλά δείχνει και το πόσο ολέθριες ήταν οι επιπτώσεις της. Των ιδιωτικοποιήσεων. Ξαναζητάνε λοιπόν, ξαναβλέπουν ρόλο κράτους. Κάποιοι κάνουν ένα βήμα μπροστά. Στην Αργεντινή προσπάθησαν να μην πάνε σε ένα κρατισμό, να πάνε σε κοινωνικοποίηση των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων. Δεν πήγε τόσο καλά, αλλά ήταν ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, το οποίο πρέπει να το ξανακοιτάξουμε. Τώρα στο πιο κοινωνικό μένει ένας ατομικισμός, νομίζω.
Εγώ θα έλεγα πιο πολύ ότι είναι πιο σημαντικό ότι κάποιοι κάνουν ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, γυρνώντας το εθνικό και το εθνικιστικό, προσπαθώντας να μαζέψουν τα κομμάτια από αυτά που τους έχει καταστρέψει ο νεοφιλελευθερισμός. Και αυτό το βλέπουμε πολύ έντονα στη Ρωσία, όπου το εθνικιστικό κίνημα είναι πολύ πιο δυνατό από ό,τι θα περίμενε κανείς.
Και εκεί είναι και η μεγάλη κουβέντα περί εθνικού και πόσο το χρησιμοποιείς ως εργαλείο στην οικονομία, στην οποία και που τραβάς μια γραμμή. Νομίζω η αριστερά και στην Ελλάδα αρχίζει να το βλέπει, ότι σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης το έθνος, το κράτος μπορεί να δώσει κάποια εργαλεία. Από την άλλη, φτάνεις κάποιες στιγμές να είσαι στο ίδιο τραπέζι με εθνικιστές.
Περιμένουμε να πάμε να πάρουμε την πόλη.
Την πόλη και τέτοια. Εκεί θέλει να βρεις την κόκκινη γραμμή που είναι πολύ δύσκολο.
Μου προκαλείτε ερωτήματα με τη σχέση εθνικού-εθνικού, ειδικά τώρα που ανακυκλώνεται και αναπτύσσεται και ανακυκλώνεται, να πω δα συνεχώς στη συζήτηση και στο ιστορικό της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και στην Ευρώπη, σε σχέση με τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη, το ευρώ, την έξοδο από το ευρώ, την επαναφορά της δραχμής, το οποίο παίρνει και χαρακτήρες και χαρακτήρα σύνδεσης με το διεθνές επίπεδο στην Ευρώπη ή απομονωτισμού με τη δραχμή. Και ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε τη συζήτηση και αν έχετε και κάποια άποψη επί του θέματος.
Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ και μια αριστερή προσέγγιση που λέει ότι αν βγούμε από την Ευρωζώνη είναι μια εθνικιστική στάση και κλεινόμαστε στο καβούκι μας και πρέπει όλοι μαζί μέσα στο ενιαίο νόμισμα να λειτουργήσουμε. Αυτό το ενιαίο νόμισμα δεν ήταν ποτέ για τους λαούς. Φτιάχτηκε ως εργαλείο τραπεζών και οικονομικών ιδρυμάτων. Και πάλι η προσωπική μου άποψη, πρέπει να φύγουμε το συντομότερο δυνατόν και μάλιστα να φύγουμε πριν καταρρεύσει. Γιατί υπάρχει και η άλλη αριστερή, αυτοχαρακτηρίζεται, άποψη που λέει να πέσει το μαγαζί και να μην είμαστε εμείς που το ρίξαμε. Όχι, όταν πέφτει ένα κτίριο, πρέπει να έχεις βγει. Λίγο πριν, είναι καλύτερες συνθήκες να είσαι έξω από το κτίριο όταν πέφτει πάντα. Λοιπόν, προσπαθούν να τα μπερδέψουν, προσπαθούν να πούν ότι το να είμαστε μαζί είναι το διεθνιστικό και η Ευρώπη των λαών, ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο, είναι η Ευρώπη των πολυεθνικών, και ότι το να χρησιμοποιήσουμε αυτό που λέγαμε, κάποια εργαλεία εθνικά, ότι είναι εθνικισμός. Δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση.
Σε προσωπικό επίπεδο, έχοντας κάνει αυτή την επιλογή του να προβάλλεται τέλος πάντων αυτές τις απόψεις, έχετε θυσιάσει κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά την απασχόλησή σας, αυτό το θέμα που είχε προκύψει με το πρώτο ντοκιμαντέρ. Έχετε ποτέ αμφιβάλλει για το αν αξίζει τον κόπο το προσωπικό κόστος σε σχέση με την μικρή, θα έλεγα, προσπαθώντας να είμαι έτσι προκλητικός, τη μικρή επίδραση που είχε κάτι σαν τον Τεπτόκραση πάνω στην πραγματικότητα.
Χάσατε τις δουλειές σας και τι κάνατε, αυτή είναι η ερώτηση.
Ναι, περίπου δηλαδή, εντάξει.
Ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν τα αφεντικά στη δημοσιογραφία είναι ότι η δημοσιογραφία είναι πάθος, είναι λειτουργήμα και γι' αυτό θα πρέπει να δουλεύεις πάρα πολλές ώρες την ημέρα, να δίνεις όλο τον εαυτό. Και...
τα έχεις ακούσει αυτά, φαίνεται ότι τα ξέρεις καλά.
Και γενικώς να μην απαιτείς πολλά πράγματα, γιατί θα έπρεπε να είσαι ευχαριστημένος που κάποιος σου δίνει τη δυνατότητα σε ένα δημοσιογραφικό μαγαζί να κάνεις. Συγγνώμη που θα το πω στο ραδιοφωνικό αέρα, την κάβλα σου. Αυτό είναι η μία πλευρά. Για μας, για μένα τουλάχιστον, η δουλειά στον Τετόκραση και την Καταστρόικα ήταν μία προσωπική ανάγκη την οποία ικανοποιούσα. Ήταν
ένα πάθος για κάτι και δεν με κούρασε καθόλου το γεγονός ότι θυσίασα προσωπικό χρόνο ή άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες γι' αυτό. Αλλά αυτό που γράψαμε και στο site της Καταστρόικα και που επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που μας ρωτάνε είναι ότι δεν είναι αυτό το μοντέλο της δημοσιογραφίας που προωθούμε. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που θέλουμε να λειτουργεί η δημοσιογραφική έρευνα στην Ελλάδα.
Ναι, θέλουμε να είναι οι συνθήκες να φύγουν μένει ενδιάμεση που προσδιόριζαν το δημοσιογραφικό λόγο, να είναι πιο άμεση η χρηματοδότηση μιας παραγωγής από τον κόσμο, αλλά να είναι και με συνθήκες που θα μπορείς να επιβιώσεις, να σου βγάζει ένα μισθό σε ό,τι προβλέπει η σύμβαση. Και γι' αυτό έχουμε πει εμείς ότι για το Καταστρόικα οι βασικοί συντελεστές θα πάρουν ό,τι προβλέπει η σύμβασή τους, είτε είναι δημοσιογράφοι είτε είναι τεχνικοί, και είναι αυτό και ένα ιδεολογικό μέσο να πούμε ότι στηρίζουμε τις συλλογικές συμβάσεις. Θέλουμε, δεν είναι ούτε ιεραπόστολοι είμαστε, κάνουμε τη δουλειά μας, απλώς πληρωνόμαστε από τον κόσμο αντί να πληρωνόμαστε από μπόμπολες, αλαφούζους.
Θεωρητικά πληρωνόσαστε, γιατί σχετικά με αυτό που μας είπατε πριν, ακόμα δεν πληρωνόσαστε.
Ναι, ακόμα βάζουμε, είμαστε στη φάση που πληρώνουμε. Αλλά εντάξει, ευελπιστούμε.
Άξιζε τον κόπο. Δεν μου απάντησε στο δεύτερο σκέλος. Δηλαδή, ξεκινώντας, είχατε την εντύπωση ότι θα καταφέρετε περισσότερα από αυτά που καταφέρατε?
Εγώ νομίζω άξιζε. Όχι, είχαμε την εντύπωση ότι θα είναι πολύ λιγότερη η επίδραση. Πιστεύαμε ότι θα το δουν 5-10.000 άνθρωποι και έχουμε μόνο στο ίντερνετ 2 εκατομμύρια. Δεν περιμέναμε ότι θα βγει στο εξωτερικό και ότι θα προσελκύσει. Ξεκίνησε επειδή είναι και ένα εύκολο. Εσύ τα ξέρεις πώς σκέφτονται οι ξένοι δημοσιογράφοι όταν έρχονται εδώ. Θέλουν ένα εύκολο θέμα με νέους ανθρώπους που να τους δίνει και έτοιμη εικόνα να παίξουν στις εκπομπές τους. Αυτό το έδωσε, αλλά μέσα από αυτό, επειδή ακριβώς δώσαμε βάση στη γλώσσα της εικόνας, πέρασε και ένα πολιτικό μήνυμα σε mainstream media. Δηλαδή ότι μας έβγαζε για 5 λεπτά το CNN στον αέρα και εξηγούσαμε ότι είναι παράνομο το χρέος και δεν πρέπει να το πληρώσουμε. Είναι κάτι που δεν το κερδίζεις διαφορετικά αν δεν παίξεις λίγο και με τους όρους του ντοκιμαντέρ και του κινηματογράφου όπως αυτοί το γνωρίζουν. Εν τέλει όμως νομίζω ότι αυτά μετριούνται στο πώς κοιμάσαι το βράδυ. Αν κοιμάσαι καλά με τον εαυτό σου, για αυτά που έχεις πει και αυτά που θέλεις να πεις, και εγώ κοιμάμαι μια χαρά. Δεν ξέρω, Κατερίνα.
Και εγώ νομίζω.
Δεν ξυπνάτε μουρλιαχτά. Όχι άλλο χρέος και τέτοια πράγματα.
Μερικές φορές ξυπνάμε με το όχι άλλα γυρίσματα, έξω βρέχει, δεν αντέχω να ξαναβγω με την κάμερα. Αλλά μετά και αυτό έχει την πλάκα του.
Μετά, πολύ μετά όμως. Δηλαδή, γιατί εκεί στη Ρωσία που κουβαλάγαμε εξοπλισμό που θα έπρεπε να είμαστε 5 και είχε χιονωθεί, έλα. Και
αυτό σου λέει λίγο μπρατσωμένο, έχει γυρίσει ανεβασμένο.
Δεν ήταν ωραία εκεί. Ναι. Μετά ήταν ωραία που τα βλέπαμε σε βίντεο.
Θα πρέπει να κλείνουμε σιγά-σιγά, γιατί τρώμε το χρόνο του βιτιού, που εντάξει είναι πολύ ευγενικό και μα δίνει το χρόνο του, αλλά άμα το πάμε έτσι, δεν είμαστε ικανοί να φάμε, ξέρω. Τον αποστόλου του, είμαστε ικανοί να φάμε όλη την εκπομπή του βιβλίου και να μην το καταλάβει. Όχι. Μπορεί και να χαρεί, δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό. Προτιμώ να κάνει εκπομπή. Αλλά θα ήθελα να κλείσουμε με μια ερώτηση που νομίζω ότι δίνει και μια βάση να αφήσουμε ή όχι ένα αισιόδοξο τόνο. Και είναι και η ερώτηση που έκανε ο φίλος Ιάσονας από το διαδίκτυο και θα ήθελα να υποθεί, αφού τους άλλους και τώρα και μπορεί να είναι ένα ραδιόφωνο που έχει άμεση επικοινωνία με το διαδίκτυο. Και η ερώτηση είναι αν βλέπετε ότι στο 2012. Κινήματα που έχουν ήδη αναπτυχθεί και με βάση και όλες τις συνθήκες που επικρατούν στον κόσμο θα μπορούσαν να συνδεθούν μεταξύ τους είτε διευρωπαϊκά είτε η Ευρώπη με την Αμερική στο επίπεδο το κινηματικό και αν θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια ανάπτυξη.
Σίγουρα μπορούν. Εγώ είμαι στη φάση που δίνω βάση στο τοπικό βέβαια περισσότερο. Δηλαδή όχι μόνο να μην αρχίσουμε να ανταλλάσσουμε, να μην είναι πρώτη μας προτεραιότητα να μιλάμε με έξω, αλλά να φύγουμε και από το Σύνταγμα και να ξαναγυρίσουμε στη γειτονιά, δηλαδή σε ακόμη πιο τοπικό επίπεδο, με πυρήνες που θα τους μαζέψουμε πιο δυνατά σε ένα Σύνταγμα και αυτοί θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν και με το εξωτερικό. Δηλαδή χρειάζεται δουλειά βάσης, όπως τη λέγανε παλιά.
Εντάξει, χρειάζεται πραγματική δουλειά έξω στον δρόμο ουσιαστικά.
Ναι, αυτό δεν είναι άρνηση του διεθνιστικού και ότι μπορεί να πάρεις. Δηλαδή, έτυχε να είμαστε καλεσμένοι στη Βαρκελόνη την ημέρα που ξεκινούσε το Σύνταγμα και ήταν συγκλονιστική η εικόνα ότι άρχισαν να χτυπάνε κάποια τηλέφωνα γύρω μας. Κόσμος από το Σύνταγμα που έπαιρνε στη Βαρκελόνη και έλεγε πρέπει να κάνουμε το βράδυ συνέλευση, πείτε μας λίγο τη διαδικασία γι' αυτό. Ήταν μια εξαιρετική εικόνα και ότι εμείς είχαμε 4.000 άτομα από κάτω και συζητούσαμε και τους δίναμε ειδήσεις από το τι γινόταν εκείνη τη μέρα στο Σύνταγμα. Αυτό ήταν συγκλονιστικό, αλλά αυτό είναι λίγο το επικάλυμα. Θέλει πολλή δουλειά για να μπορείς να το κάνεις αυτό.
Και ευτυχώς ως ένα βαθμό αυτό γίνεται πολύ πιο εύκολα πλέον, ειδικά με τα social media, με την ευκολία του να τραβήξεις ένα βίντεο και να το βγάλεις live στο ίντερνετ που μπορεί να το προβάλλει κάποιος σε κάποια άλλη χώρα, ένα του πλανήτη την ίδια στιγμή. Δηλαδή υπάρχουν τα εργαλεία, το βασικό είναι αφενός να τα χρησιμοποιήσουμε στο 100% και αφετέρου να τα χρησιμοποιήσουμε για το σωστό σκοπό.
Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
Ωραία. Εμείς ευχαριστούμε.
Ναι, πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και φαντάζομαι ότι ευχαριστούν και όλοι οι άνθρωποι που με πολύ χαρά είδατε ότι στείλανε και κάποια μηνύματα στο διαδίκτυο. Και εγώ τους ευχαριστώ που μας ακούσανε. Ακολουθεί το βιτίο. Ακούσατε την τρίτη εκπομπή των Κρίσιμων Καλάντων. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει και τέταρτη. Αν υπάρχει, θα σας ενημερώσουμε.
Υπάρχει μια περίπτωση να έρθει ο Πάνος Παπα-Νικολάου την άλλη Παρασκευή. Εάν του το επιτρέψουν
ωραία.
Οι εφημερίες.
Παραμονή πρωτοχρονιάς, αν ενδιαφέρον. Yeah. Ο Πάνος Παπα-Νικολάου είναι γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας και πολλά άλλα και θα έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως. Ήταν, ακούω το πίσω μικρόφωνο, ο Αποστόλης Φωτιάδης και απέναντί μας ο Άρης Χατζηστεφάνου και η Κατέρινα Κητίδη για το Καταστρόικ και άλλα πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά.
Γεια σας. Χρόνια πολλά.
Χαρά σας, χρόνια πολλά.
Και χρόνια πολλά.